Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Par futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavību policija tur aizdomās divus vīriešus. Policija meklē 67. Gadā dzimušo Ivanu Agapītovu un 75. Gadā dzimušo Denisu Koņaškinu. Abi vīrieši var būt bīstami un iespējams bruņoti. Tāpēc policija brīdina, ka nekādā gadījumā nevajadzētu mēģināt šīs personas aizturēt iedzīvotājiem pašiem. Pieaugusi interese par vakcināciju pret COVID-19 tirdzniecības centros ierīkotajos punktos. To secina vakcinācijas projekta nodaļā. Mēneša laikā vakcinācijas punktos tirdzniecības centrā visā Latvijā sapotēts gandrīz 21 tūkstotis cilvēku. Sešās Latvijas pilsētās sākta notekūdeņu pārbaude COVID-19 izplatības noteikšanai. Tas ļaus noteikt COVID-19 koncentrāciju notekūdeņos un prognozēt slimības uzliesmojumu. Pārbaudes notiek Rīgā, Jūrmalā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā un Liepājā. Aizvadītajā dienaktī atklāti 54 jauni COVID-19 gadījumi, miruši 4 inficēti cilvēki. Veikti vairāk nekā 7900 testu un pozitīvi bija 0,7%. Saslimstības kumulatīvais rādītājs ir 28,5. Lietuvā infekcija atklāta vēl 101 cilvēkam. Mirušo no bīstamās slimības nav. Arī Igaunijā mirušo nav un reģistrēts 81 jauns COVID-19 gadījums. Francijā inficēšanās ar COVID-19 vīrusu šobrīd notiekot nepieredzēti strauji. Tas notiek dēļ vīrusa Indijas paveida izplatības dēļ. Par to brīdina Francijas veselības ministrs. Aizdīdās nedēļas laikā vīrusa izplatība Francijā palielinājusies par aptuveni 150%. Tik strauja vīrusa izplatīšanās līdz šim neesot pieredzēta. Inficēšanās līmenis Francijā ir augstākais kopš maija vidus. Tad valsts sāka atvieglot trešo stingrās karantīnas režīmu. Tagad Francija gatavojas ceturtajam infekcijas vilnim un cenšas nodrošināt iespējami plašāku vakcināciju. Baltkrievijā ieslodzītos opozicionāris apzināti aplipina ar COVID-19, tā paziņojuši Baltkrievijas opozīcijas pārstāvi. Aizturētos opozicionārus ievietojot kamerās, kurās jau ir ar vīrusu inficēti cilvēki. Aizturētajiem politieslodzītajiem arī nesniedzot medicīnisko palīdzību. Eiropas komisija veikusi visu bloka valstu izvērtējumu tiesiskuma jomā. Astu kritiku saņēmusi Ungārija. Komisija secina, ka Ungārijā praktiski nenotiek cīņa ar korupciju. Pēc vairāku dienu darba ir pabeigta meža ugunsgrēku dzēšana Siguldas novada Inčukalnu pagastā un Engurē. Par to informē ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Mežos visā Latvijā saglabājas augsta ugunsbīstamība. Tāpēc Rīgas mežos līdz ceturtdienai ir izsludināts dzeltenais brīdinājums. Tikmēr Siguldas novadā atsevišķās vietās dzēšanas darbi vēl turpinās. Naktī vietām gaidāms lietus. Gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, tā prognozē sinoptiķi. Savukārt rīt būs saulains laiks. Tikai pa laikam debesis aizklās arī kāds mākonis. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz 20-25 grādiem. Rīgā mākoņi mīsies ar sauli, tomēr diena aizritēs bez nokrišņiem. Vējš pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem. Gaisa temperatūra sasniegs 22-24 grādus. Rīgā šobrīd 23 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, bet gaisa mitrums 41%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.